Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано
уже советский год. Sevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. U narednim minutima o iračkoj krizi, novorođenim bebama iz Sirije u Libanu, ali i poseti ruskog predsjednika Vladimira Putina Beču. Sunitski islamisti zauzeli su naftnu rafineriju u Baidžiju, severno od Bagdada. Pripadnici grupe Islamska država Iraka i Levanta zauzeli su i granične prelaze prema Siriji i Jordanu. O iračkoj krizi američki potpredsjednik Joseph Biden razgovarao je sa liderima Turske i Bahreina. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan i kralj Bahreina Hamad bin Is al-Halif osudili su napade sunitskih ekstremista, saopštila je Bela kuća. Kralj Bahreina je sunita, ali je ta zemlja kao i Irak većinski šiitska, napomenula je agencija Associated Press. Prethodno je američki državni sekretar John Kerry u Bagdadu rekao da će Sjedinjene države pružiti svu pomoć u borbi protiv sunitskih ekstremista, koje vidi kao egzistencijalnu pretnju Iraku kao državi. Nema sumnje da je iznenađujući napredak pripadnika grupe Islamska država Iraka i Sirije u Iraku ponovo pomešao karte na Bliskom istoku, navodi se u komentaru Deutsche Welle. Radikalnim islamistima pošlo je za rukom da za samo nekoliko dana, bez značajnog otpora iračke vojske, steknu kontrolu nad velikim područjima na zapadu Iraka, uključujući i metropolu Mosul, drugi najveći grad nekadašnje Mesopotamije. U međuvremenu uspjeli su da osvoje strateški važan granični prelaz sa Sirijom. Dakle, granica između dve države u kojima transnacionalni islamisti žele da osnuju kalifat de facto postoji. Trenutna situacija u toj zemlji podsjeća nas da je postojeći sistem država na Bliskom istoku zasnovan na sporazumu Marka Sykesa i François-Georges Picota, kojim su 1916. iscrtane granice koje političku geografiju regiona određuju do današnjih dana. Kao rezultat tog sporazuma, ali i drugih ugovora posle Prvog svetskog rata, nastale su današnje države između Sredozemnog mora i Tigra. Evidentno je da je napredovanje sunitskih islamista u Iraku velika teroristička pretnja regionu. Međutim, ako se pogleda malo bolje, postaje jasno da ovaj razvoj predstavlja samo simptom dubljih problema u regionu. Krhke države su glavni problem. Koliko su slabe postkolonijalne arapske države pokazalo se pre 3 godine, tokom arapskog proleća, posebno u Libiji i Siriji. A prema komentaru nemačke televizijske mreže, sukobi su rezultat borbe za prevlast između Irana i Saudijske Arabije. Taj hegemonijalni sukob potpiruje staro neprijateljstvo između sunita i šiita i eksploatiše ga politički, a time su blokirani svi pristupi za pragmatična rešenja sukoba. Pošto trenutno slab zapad ne može da deluje kao spoljna sila koja će uvesti red, ostaje sve na regionu. Amerikanci bi stoga trebalo da koriste direktnu telefonsku vezu između iranskog predsjednika i saudijskog kralja, kako bi se u Iraku omogućila vlada nacionalnog jedinstva, naravno bez aktuelnog premijera. U najboljem slučaju to može da bude prvi korak ka stvaranju nove arhitekture saradnje u regionu. Sa ekstremistima se u svakom slučaju ne može napraviti država. I zbog toga je priča o kraju Sykes-Picot bliskoistočnog sistema država bila preuranjena, zaključuje komentator Deutsche Welle. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u Beču u prvoj bilateralnoj poseti jednoj zemlji Evropske unije od kako je izbila ukrajinska kriza. Da li poseta ruskog predsjednika jednoj neutralnoj, ali evropskoj zemlji može da znači prvi znak popuštanja napetosti između istoka i zapada? I kako austrijski mediji ocenjuju ovu već jednom odlaganu posetu, pitamo dopisnika Tanjuga iz Beča Zorana Mirkovića. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Poseta ruskog predsjednika Putina izazvala je velike polemike u austrijskoj štampi i javnosti. Koje su najvažnije ocjene?
Austrijska štampa pridaje veliki značaj današnjoj poseti predsjednika Putina. Ostale su polemike da li treba da dođe do ovakve posete. Međutim, istraživanje javnog mnjenja pokazuju da većina Austrijanaca podržava posetu predsjednika Putina i odluku austrijskih vlasti da ga prime. Tako čak 58% Austrijanaca, kako pokazuje istraživanje Bečkog nedeljnika Profil, smatra da austrijski političari treba da ga prime, a svega 30% Austrijanaca je protiv.
Da li austrijska diplomatija ovom posetu možda želi da kao neutralna zemlja postane posrednik u ukrajinskoj krizi i koliko se i da li se uopšte time narušavaju odnosi sa ostalim evropskim državama?
Austrija kao neutralna zemlja već duže se nudi kao mogući posrednik u rešavanju ukrajinske krize. Što se tiče odnosa sa ostalim zemljama Europske unije, juče su došle kritike na račun Austrije. Tako je, na primjer, šef švedske diplomatije Carl Bildt rekao da Austrija narušava jedinstvo Europske unije. Također i šef litvanske diplomatije smatra da zvanično Beč ne bi trebalo da primi Putina zbog ukrajinske krize.
Trenutne sankcije Rusije nisu mnogo narušile odnose sa Moskvom. Kakve su reakcije austrijskih privrednika imajući u vidu visok nivo poslovnih odnosa dveju zemalja?
Pa predsjednik Putin će se danas obratiti klinicima u Privrednoj komori Beča. On će tamo imati govor. Što je zanimljivo, danas je u Beču planirano potpisivanje sporazuma između Gazproma i austrijske naftne kompanije OMV vezano za Južni tok. Iako je Evropska komisija protiv izgradnje Južnog toka, očigledno da austrijska naftna kompanija ipak insistira na učešću u tom projektu kako bi dobila gaz preko drugih pravaca, a ne samo preko Ukrajine.
Da li onda možemo da kažemo da je austrijska politika i javnost blaža prema Putinu u odnosu na austrijsku štampu?
Austrijska štampa je samo prenosila kritike iz drugih zemalja vezano za posetu Putina. Nije preterano kritikovala taj korak. Inače, austrijski predsjednik rekao da je Putina pozvao u posetu kako bi se držali otvoreni kanali za razgovor u vezi ukrajinske krize. Oni su najavili da će jasno govoriti o temi ukrajinske krize i izdati stav Evropske unije, jer Austrija, kako je istakao šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz, ne odstupa od stava Evropske unije.
O ukrajinskoj krizi raspravljaće se i u okviru godišnje konferencije OEBS-a koja se danas održava u Beču. Na ovoj konferenciji učestvuje i prvi potpredsjednik naše vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Koliko u ovom trenutku Srbiji odgovara uloga budućeg predsjedavajućeg takvoj organizaciji imajući u vidu specifičan odnos koji mi imamo sa Rusijom?
Uloga predsjedavajućeg je bila mnogo lakša ranijih godina kad nije bila ovakva kriza. Naša zemlja je zauzela neutralan stav po pitanju Ukrajine i bit će veoma teško iduće godine, pošto pretpostavlja da će ta kriza trajati i dalje. Srbiji u predsjedavanju OEBS-om, koja je organizacija koja bi trebalo da se bavi prevencijom i rešavanjem konflikata.
Zorane, hvala najljepše na uključenju u novinarenje.
Zdravo.
Bio je ovo dopisnik Tanjuga iz Beča, Zoran Mirković. Prelazimo na afrički kontinent. Evropska unija ušla je u završnu fazu pregovora o kontroverznom trgovinskom sporazumu sa zemljama zapadnoafričkog bloka, navodi Al Jazeera. Ukoliko bude potpisan, to bi značilo da afričke zemlje otvore 75% svog tržišta, bez carine i bez kvota za uvoz iz Evropske unije. Za uzvrat, zapadnoafričke zemlje traže iste uslove za izvoz njihove robe u Evropu. Ako sporazum propadne, to znači da ćemo plaćati određene tarife na naše proizvode, što će dodati troškovima proizvodnje. Već smo u teškoj situaciji, jedva da imamo ikakav profit. Ako se sporazum ne potpiše, dobit ćemo nove tarife koje će nas izbaciti sa evropskog tržišta, kaže lokalni proizvođač iz Gane. Evropska unija tvrdi da će ovaj dogovor pogodovati lokalnim proizvođačima jer bi cene dobara koje uvoze trebalo da budu jeftinije, ali kritičari kažu da postoji previše dodatnih obaveza i da će to sprečiti rast industrije i ekonomije pojedinih zemalja poput Gane. U Libanu se nalazi više od 3 miliona sirijskih izbeglica. Jedan od najvećih problema s kojim se suočavaju je dobijanje dokumenata, posebno kad je reč o bebama. Ujedinjene nacije tvrde da su u Libanu rođene najmanje 24.000 sirijskih beba. Pokušavaju da ohrabre roditelje da libanskim vlastima i sirijskoj ambasadi prijave tu decu, ali roditeljima to nije prioritet. Pored nedostatka novca koji navode kao jedan od razloga, problem predstavlja i činjenica da članovi porodica mnogih izbjeglica pripadaju pobunjenicima i da su nelegalnim putem prebegli u Liban, tako da nemaju ni osnovna neophodna dokumenta za izvod iz matične knjige rođenih.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9:51 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju je Marija Mišić, koleginica iz Dečije redakcije, urednik i voditelj emisije Koraka nauci. Dobar dan.
Dobar dan.
Krećemo od novosti i od teme koju svakako svi pratimo, ali ti ponajviše kao iz Dečije redakcije. Reč je o maloj maturi. Uprkos tome što je izgledalo kao da je sve nekako prošlo kako treba ove godine, da nije bilo nekih propusta, ipak ih je bilo.
Bez propusta očigledno ne može. Reč je o tekstu koji donose novosti, ključ za maturu pun spornih odgovora. Naravno, odreagovali su najpre đaci, onda roditelji. Tekst koji donose novosti je u stvari inspirisan razgovorom sa, evo samo da ne pogrešim ime, grupom roditelji i nastavnici protiv nove male mature. I pored grešaka koje se ovde navode, neke su stvarno nedopustive, prosto ne mogu da se tretiraju kao slovne greške, kao štamparske greške, na kraju apsolutno ne bi smelo da se dogodi da u jednom takvom testu uopšte bude grešaka i u samom tekstu testa i u rešenjima. A ta rešenja su nekako godinama, znamo, najbolnija tačka. I uopšte kako tumačiti odgovore? Mnogi su se ministri saplitali, ministri prosvete saplitali na tim rešenjima, na pokušaju da javno daju odgovor. A eto, izgleda da još ništa nije ispravljeno. I evo na kraju ovog teksta nešto što je u stvari može da posluži ovako za neku vrstu uvoda u neki drugi razgovor, jeste traženje ostavke ministra prosvete. Ja mislim da je ovo ministar...
Koliko vidim i poništavanje završnog ispita.
Da, i poništavanje završnog ispita, to ide u paketu, ali u principu ne može da se poništi ceo ispit. Sad ovako prosto neka čista matematika, mnogo toga mora da bude loše urađeno, veliki procenat mora da bude i ne grešaka, nego primedbi da bi se poništio ispit, ali ja mislim da je ovo ministarstvo onako rekorder po traženju ostavke za tako kratko vreme.
Za svega
40. A vrlo interesantno, to su ljudi koji nisu iz politike, taj tim oko Verbića, to su ljudi koji nisu iz politike, koji su ušli iz neke, iz nauke, iz obrazovanja, ljudi koji su se posvetili tome u što se radi ministarstvo. Pa, da li se nisu snašli ili im nismo dali dovoljno vremena ili su okolnosti takve, ja bih prosto volila da malo sačekamo da baš ne tražimo ostavku pre nego što im damo šansu. Znate kako se kaže, i knjizi treba dati 15 stranica fore, a ovo ministarstvo, evo, bar do početka nove školske godine, mislim. Mala matura se pominje i, evo, ja sad malo šuškam da čujete da mi stvarno listamo novine. spominje se i u jednom tekstu u Politici. Odnosi se na prijemni ispit i malu maturu u matematičkoj gimnaziji. Tu je vrlo specifična situacija, prosto onako imam potrebu da skrenem pažnju na to. U matematičku gimnaziju se đaci upisuju već u sedmom razredu, neki koji prođu određeni test, ali ti koji, dečaci i devojčice koji završe sedmi i osmi razred, nisu jedini đaci koji nastavljaju školovanje u matematičkoj gimnaziji. Deca iz unutrašnjosti uglavnom, jer se roditelji najčešće ne usuđuju da pošalju tako malu decu daleko od kuće, takođe konkurišu za upis u matematičku gimnaziju, onda je već lakše, malo su stariji, mogu da stanuju u đačkim domovima. I evo, i ističe se i u ovom tekstu u Politici, odnosno direktor Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije, kaže da su ti mladi ljudi bili ozbiljna konkurencija ovima koji su završili sedmi i osmi razred, takozvanim janičarima matematičke gimnazije. Evo, ako imamo vremena, da, ako imamo vremena, da imamo. Na nekoj sledećoj strani Politike, nešto što je meni prosto ne samo profesionalno, nego i lično privuklo pažnju, to je pitanje u naslovu da li je u Madridu pronađen Cervantesov grob. Kao neko ko voli književnost, odmah sam pokušala da vidim kakve su vesti, a to i takako ima veze i sa korakom ka nauci koju ja radim, jer je ovo čista forenzička priča i tekst onako do duše ukratko objašnjava metode koje će se primeniti da bi se eventualno utvrdilo da li je to zaista Cervantesov grob, odnosno da li je osoba koja je tu sahranjena autor Don Kihota. A kao glavni podatak koji će naučnike, forenzičare dovesti do istine, jesu neki podaci iz Cervantesovog života, iz njegove vojničke karijere i činjenica da je imao dve prostrelne rane, da je iz vatrenog oružja bio pogođen i da mu je posle ranjavanja leva ruka ostala nepokretna. Dakle, mnogo podataka će imati forenzičari koji će praktično moći da utvrde da li je reč o Cervantesu ili je to možda neka druga osoba.
Ti ćeš se naravno i tim baviti u svojoj emisiji. Mislim,
ja se
da ćeš jednom posvetiti svakako. I za kraj da nam otkriješ jednu jezičku nedoumicu kojom se možda svako jutro suočavamo.
Jezička nedoumica koja se tiče omiljenog pića kapućina, kako većina nas bez obzira na obrazovanje kaže, ili kapućina, kako je pravilno. Niko ne kaže pućini, već pućini, ali nekako smo naučili da kažemo, da naručimo kapućino i da gledamo film sa Alom Pacinom. Nije pravilno ni jedno ni drugo.
Hvala najlepše. Bila je ovo koleginica Marija Mišić. U 2 minuta do 10 nas dve idemo na kapućino, a u 10 sati očekuju vas najvažnije vesti, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Da starova sa odgovorom
Sovjetskog
godina.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.